Danışır Azadlıq Radiosu. Verişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli biləriz.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın soyadını
dəyişdirən deyirəm. 5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülisi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamciz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiz, Kisbunatsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşəcək.
Yusuf! Dayan, bəxtiyarı tutmurlar!
Nizami kinoteatrının durumundan xəbər tutacaq.
Kamil bu hökumət səviyyəsində olacaq.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib.
Və hər dəfə kino tarixçisi Aydın Kazımzadənin və ünlü sənətçi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Niyə yaxşı ki, bizim öz filmlərimiz varmış.
Tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kinosunun dünyada tanınmasını hədəfləyən təkliflər paketi hazırlanıb. Kinematoqrafçılar Birliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırladığı bu təkliflər Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq bazara çıxarılması üçün yetərli miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılmasını, yeni texnologiyaların mənimsənməsini və nəticədə dünya standartlarına cavab verən kinofilmlərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycanın ilk qadın kino aktyoru İzzət Orucova barədə yeni sənədlər tapılıb. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Dövlət Film Fonduna İzzət xanımın 73 fotosunu, xatirə və məktublarını göndərib. Fotoların hamısında İzzət Orucova kino çəkilişi zamanı əks etdirilib. 1929-cu ildə çəkilmiş Sevil və 1934-cü ildə ekrana çıxan Almaz filmlərində baş rolları oynayan İzzət xanım sonralar məşhur kimyaçı alim kimi də çıxarıb. Onun hazırladığı yüksək şaxtalarda donmayan yağlar Hitlerçilərə qarşı müharibədə Sovet tanklarında istifadə olunub. Kino düşüncəsi yoxdursa, demək televiziya da yoxdur. Tanınmış kino xadimi Oktay Mirqasımov İX qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat, mövcud olduğu zamandan bəri televiziya onun ana damarı kinoda baş verən yenilikçi, araşdırıcı, analitik və yaradıcı işə birləşdirilib. Məşhur kino rejissorun fikrincə, kino televiziyanın əbədi qida qaynağıdır və məhz bu yüzdən kinematografik düşüncə yoxdursa, televiziya da yoxdur. Oktay Mirqasımov bu qənaətdədir. Ramiz Fətəliyev kuklaları dindirəcək. Ünlü kino ssenarist Ramiz Fətəliyev bu payız yeni filmin çəkilişlərini planlaşdırıb. Kuklalar adlanacaq bu film savaş və barış mövzusunu diqqətə saxlayacaq. Ssenariyə görə 17-18 yaşlı canlı kuklalar seçim qarşısında qalacaq və əslində 1980-ci illərin sonunda Bakıda başlayan məlum olayları canlandıracaqlar. Dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək bu filmi tamaşaçılar gələn ilin yazında görə biləcəklər. İranda yasaqlanmış Rami filmi Hindistanda Azərbaycan filmi kimi göstərilib. Trend Life-ın məlumatına görə, Dehlidə keçirilən kinofestival İran kinematoqrafçılarının çəkdiyi, amma əsasən Azərbaycan aktyorlarının rol aldığı bu filmlə açılıb. Baş rolu Yux teatrının aktyoru Kamran Yunisin oynadığı Rami filminin İranda nümayişinin niyə qadağan olması barədə məlumat verilmir. Azərbaycandan qərbə yollanan ilk neft kəməri barədə film çəkilir. Təməl adlanan bu sənətli filmdə Bakı-Batumi Ağ neft kəmərindən söz açılacaq. Dalğa prodüser mərkəzində rejissor Mirsadıq Ağzadənin gerçəkləşdirdiyi və artıq tamamlanmaq üzrə olan sənətli ekran əsəri qərbə üst tutan ilk Azərbaycan neft kəmərinin bir əsrlik yubileyinə həsr edilib. Və bir özəl xəbər, Nizami kinoteatrının durumu necədir? Ülgə Sabir qızı xəbər verir.
Azərbaycan müstəqili əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kino teatrlarda da böhranlı vəziyyət yarandı. Uzun müddət ötməsinə baxmayaraq bu böhran hələ də davam edir. Bir vaxtlar tamaşaçılarla dolu olan Bakı kino teatrlarının əksəriyyəti indi sükuta qərq olub. Hazırda müasir tamaşaçının tələblərinə cavab verən kino teatrları barmaqla saymaq olar. Hər günəş nur Kino günündə Bakının ən gözəl kino evi hesab olunan Nizami Kino Teatrının vəziyyəti ilə maraqlandıq. 1940-cı ildə tikilən və memarlıq abidəsi hesab olunan bu kino teatrda gündə bir neçə seans film nümayiş olunur. Biletlərin qiyməti 60 qəpikdir. Kino teatrın baş mühəndisi Elşad Mirvətov bizimlə söhbətində tamaşaçıların kino teatra az gəlməsini filmlərin məhdud olması ilə əlaqələndirdi. Qeyd etdi ki, əvvəllər döyüş filmlərinin seyirciləri daha çox olurdu, amma son illər vəziyyət dəyişib.
Əsas belə maraqlı kinolar, məhəbbətdən uzaq belə yumşaq kinolar. Əvvəlki o döyüşdə axtaranlar daha yox. Azərbaycan filmlərini soruşurlar məsələn. Yəni belə maraqlı da təzə kinolar, maraqlı kinolar.
Oğuz elinin şad günü idi. İki Oğuz igidinin evladları bir gündə dünyaya gəlmişdi. Bəy Buranın oğlu olmuşdu, Bəybəcanın qızı.
Gözün aydın bəy bura.
Nizami Kino Teatrı daimi orta məktəblərlə, uşaq bağçaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Uşaqlara pulsuz çizgi filmlər göstərilir. Amma deyəsən, son zamanlar bu sahədə işlər əvvəlki səviyyədə deyil.
Bir səhvdən davam etdirilir. Sadəcə olaraq gələn yoxdur.
Qeyd edək ki, Nizami Kino Teatrı təmirə bağlanmağa hazırlaşır. Bəs görəsən, təmir və bərpa zamanı binanın memarlıq üslubuna xətər yetirilməyəcək ki?
Təmir bu hökmə səviyyəsində olacaq. Mən meşdiyimi deyə bilərəm ki, yəni bu arxitektura saxlanacaq öz yerdə. Amma içəridə nə ki var, bunun nə bilim zallardır, sol kreslolar, aparaturlar, kino aparatlar, hamısı dünya səviyyəsində yenidən qurulacaq.
Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəlkə görüm, ay qanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı şərfdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır?
Təmir işləri başa çatandan sonra Nizami Kino Teatrı Rusiya, Moldova, Qazaxıstan və başqa dövlətlərin kino teatrları ilə əlaqələri davam etdirəcək. Yəni, bu ölkələrlə kino filmlərin mübadiləsi aparılacaq. Müsahibimin sözlərinə görə kinoların alınması Bakı kino teatrlarının ən başlıca problemidir. Çünki filmlər çox bahadır və onları almağa kino teatrlarının imkanı yoxdur. Azərbaycanda isə il ərzində 1-2 film çəkilir. Bununla da ilin 365 gününü təmin etmək qeyri-mümkündür. Axı tamaşaçıya nə qədər arşınmalanan filmini göstərmək olar? Elşad Milvətov kino teatrın ərazisində fəaliyyət göstərən komersiya strukturlarından əldə edilən vəsaitlə kommunal xərcləri ödədiklərini dedi. Kino teatrda işləyən 30-a yaxın işçinin maaşı da həmin gəlirə daxildir.
Çoxanlar kino teatrın daxilində həmiş olur. Başqa şeylər məsələn var da, yəni özümüzü saxlamaq üçündür. Kino teatrı saxlamaq da deyilək. Məncə, yəni bu saz o barədə vəziyyət çətin daxil, əlbəlkə tamaşaçılar yoxdur.
Həmsöhbətimiz gələcəkdə kino teatrlarının səviyyəsinin qalxacağına və tamaşaçılara ən son filmləri göstərə biləcəklərinə ümid edir.
Manatın cehennem olsun. Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Avqustun 2-si Milli Kino Günü idi. Sovetlər dövründə kinomuzun tarixini 1916-cı ildən sayırdılar. Neft və milyonlar səltənəti filminin çəkildiyi ildən. Sonraları 70-80-ci illərdə bu tarix bir ildə artdı. Məlum oldu ki, 1916-cı ildə çıxan Açıq Söz, Yeni İqbal qəzetlərinin yanvar və may saylarında bu filmin nümayişindən yazılıb. Film tariximiz 1915-ci ildən hesablandı. Müstəqillik dönəmi bu tarixi bir az da geri çəkdi. Sən demə 1898-ci ildə Bakıda Balaxanıda Neft Vantanı filmi çəkilibmiş. Hətta nümayiş də olunubmuş. Demək, milli kinomuz 109 yaşına çatdı. Bu izdə Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonaqları tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi, ünlü kino sənətçisi Rasim Balayevdir. Hoş gördük sizi Aydın müəllim.
Sağ olun, çox sağ olun.
Alo, Rasim bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, bəli.
Sizə kino bayramınız mübarək olsun hər ikinizin.
Sağ olun.
Çox sağ olun, mən də Aydın müəllim təbrik edirəm.
Mən də o necədir?
Çünki bu günün müəllifi odur.
Kino günü sakinlərimiz arasında, bakılılar arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı arasında nə dərəcədə populyardır sizcə? Yəni populyarlaşdıra bilmişikmi kino bayramımızı?
Populyar olmasaydı bu günləri Azərbaycan xalqı Azərbaycan filmləri haqqında o sözləri deməzdilər ki, nə gözəldir bizim filmlərimiz. Niyə yaxşı ki bizim öz filmlərimiz varmış. Niyə görə onu deyirlər? Ona görə ki, Amerikanların, Fransızların bu da o bayağı filmləri var ya, hansı ki yaxşı filmləri demir amma doludur
hər seriallar.
Dolu deyə dolu Braziliya serialları. Hı-hı. Bunları görəndən sonra insanlar yorulurlar və gəlib çıxırlar bizim filmlərimizin üstünə ki, belə sakit intonasiya ilə, baxmayaraq ki, o Sovet dönəmində burada ideologiya var idi, daxili yoxdur, amma nə gözəl sakitliyi ilə, gözəl əhval-ruhiyyə ilə çəkilmiş filmlərdir. Aha. Öz sənətkarlarımız var.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
69-cu ildən üzü bəri bu intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki, o vaxtı Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov, yəni digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üst qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi. Çox çətinli yoldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunlar tarif hamısı yazılıb bunlar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim bəy, siz də həmin dövrlərdə gəlmisiniz sənətə. Deməli, dedi ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyə çəkildim. Aydın mənim düz deyil, amma bugün biraz problemimiz bir üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsi tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziya ilə göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçırtmışıq, nə bilim, bizdən asılı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir dəfə də, bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz bilirsiniz, düz də Nizami kinoteatrına da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələn, mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nə cür onu qəbul eləyir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimdən biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun əyanı görürük də, biz indi çəkilirik, sonra tamaşaçılar ona baxır, öz fikirlərini deyirlər. Bax, bu barədə biraz axsaqlıq var, amma indi mənə elə gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək. Çünki bu gün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Önündəki ancaq köhnə kinolar, yəni Sovetlər dönəmində çəkilən filmlər göstərilir.
Bilirsiniz xanım, o gün belə də bir söhbət oldu. Çünki mənə tez-tez deyirlər, vaxtı ilə biz zəif hesab elədiyimiz film, bugün tamaşaçılar elə acdığına baxırlar. Bilirsiniz niyə?
Çünki
o filmdə fikir vardı, ideya vardı, tərbiyə vardı, müəyyən fikirlər vardı ki...
İnsani münasibətlər.
Səmimiyyət vardı. Ola bilsin ki, bizim texniki imkanlarımız həmişə sən deyən yaxşı olmayıb. Amma o qədər siz deyən kimi səmimiyyət vardı ki, bugün tamaşaçılara ləzzət eləyir. Bugün o, siz demişkən, o bayağı filmlərdən o süni, o qeyri-insani münasibətlər, nə bilim, çirkin şeylərdən birdən o səmimiyyəti görəndə tamaşaçılar vurur.
Nə qədər qan olar, nə qədər tapancı ilə atılır,
nə qədər insan ölər. Belə hər şey var daimdir. Amma o filmlərdə gözəl fikirlər vardı. Vətənə məhəbbət, insana məhəbbət, nə bilim, mühəndisə məhəbbət, müəllimə məhəbbət. Yəni, hər şey var idi orada.
Rasim müəllim, ata, ana və övlad oturub bir yerdə filmə baxa bilirdi.
Ay,
bu idi.
Bugün utanırlar.
Xəcalət çəkir adam. Xəcalət çəkir.
Və sizcə kinomuza kim sahib çıxmalıdır?
Özümüz. Və indi də çıxırıq da. Artıq bir günləri, bəli, bir günləri hələ o netər gəldi çəkilmir filmlər. Yəni ki, onların mövzusu var, bunların təsdiqi var. Allah şükür, tarixi mövzularda bu dəqiqə filmlər çəkilir. Yo, var. Artıq bu inkişafa doğru gedir. Özü də ki, bir günləri göz qabağındadır bunlar.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Neft ve Milyonlar Səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərinin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmdən yadigar qalıb. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cəbarlının Eynarlı Payması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının ssenarisi Breslav Luroya, təbii ki, rejissor Balyuzeki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. Baş rolları da o dönemlerin məşhur erməni aktyoru Bagram Papazyanla sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətini çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şərzadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəst əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başivik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönümlərin səciyyəvi özəlliyi sayıla bilər.
Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi Şaxsey-Vaxsey mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa, ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şərifzadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da rəmzə çevrildi.
Bizim qalay.
Nədən kinomuz gəlirli biznes sahəsinə çevrilə bilir?
Dönə bilməyəcək ona görə ki, əvvələ Sovet hökumətinin vaxtında ən zəif film, hansı ki, heç belə bir seans gedirdi ekranda, sonra çıxırdı. O da pulunu ödəyirdi. Niyə görə? Ona görə ki, 250 milyon xalqın bütün Sovet İttifaqında fırlanırdı. Amma indi 8 milyon xalqdır. Əgər mənim uşaqları çıxsa, qocaları çıxsa və kinoteatrlardakı yox, bunu mümkün deyil pulunu çıxartmaq. Bax, o pulunu çıxartmaq mümkün olmadığına görə bu gəlir gətirə bilməyəcək. Nə bugün, nə sabah. Lap şeydə bir də çəksə ya, bu burada Azərbaycanda o pulu biz çıxarda bilməyəcəyik heç vaxtı. Qalır bir dənə burada nə? Qalır bir dənə bu filmlərimizi çıxartmaq bazara.
Xarici bazara. Səviyyəli film olmalıdır.
Orada da olmalıdır. Bəli, orada da olmalıdır. Elə bir səviyyə ki, Allah'a şükür, aktyorlarımız var. Çox belə yüksək səviyyəli. Bu da elə biri dəli indi danışır elə. Sonra rejissorlarımız var. Texnikamız bizim 76-cı ilin texnikasıdır. Artıq onlar hamısı muzeydə olmalıdır.
Ayrı mən, bax, bu günləri mən filmlərə çəkirəm. Bu Hüseyin Cavid, sonra bu günləri mən qala filminə çəkirəm. Məsələn, o texnika hamısı İrandan gətiriblər. Niyə? Biz özümüzün niyə olmasın? Bax, bu da var.
Allah qoysa indi yəqin ki bu kino studiyamız rekonstruksiya olunur təzədən və üzə danışılıb avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən avadanlıqların hazırlanır. Onlar hazır olan kimi gətirib gələcək və bizim laboratoriyamız açılacaq. Laboratoriyamızın qapısına qıfıl vurulub bu dəqiqə. Burada mümkün deyil, burada heç nə eləmək olmur. Halbuki 35-ci ildə bu məsələ qaldırılmışdı Moskvada ki, bizim bu zonada bir baza yaradılsın. Sovet İttifaqından bütün kino işçiləri gəlsinlər Bakıda, burada bazada filmlər çəksinlər. Niyə görə ona görə ki, ilin 9 ayı günəş var burada. Bütün şərait var ki, dəniz var, hər şey var. O vaxtı o bizim öz laq etdiyimizin ucubatından biz bunu eləyə bilmədik. Eləsəydi bir dənə bazamız olardı indi. İndi çox güman ki, indi bütün bunlar
sonra həmin bazanı mən bilən Yalta'da düzəltdilər
onu. Sonra orada düzəltdilər, hə. Orada düzəltdilər.
Bəs sizcə sahibkarlar niyə Azərbaycan kinosuna kapital qoymurlar? Bizim milli sahibkarlarımız.
Ona görə ki, bizim milli sahibkarlarımızdan müəyyən bir qismi, hansı ki, Sovet hökuməti yıxılandan sonra dedilər ki, kinoya pul buraxaq və qazanacağıq. Onların fikri gəlmişdi.
Qazana bilmirlər ona görə.
Bəs nətər? Onlar pul qoydular. Hətta idarələr qoydu pulu. Və bunlar heç biri bir maddı qazana bilmədi. Ondan sonra hamı çəkildi yanda qırağda. Yəni iki cür biznesmen.
Həm də bizə aydın mənim. Həm də o bizim sahibkarlarda bir qəribə xasiyyət var. Demə
deməli mayanı bu gün qoydu, sabah gəlir
götürür.
Hə, hə, bunu yox, bunlarda birisiz nə tərdi? Bizim sahibkarlarımız da o pul qoysun ki, biraz qabağa getsin mədəniyyət zad. O yox, pul, pul, pul. Bu pul qoymur da, qoymur ki, bu filmləri çəkək.
Bizim bir sorğumuz var. Bəlkə ona qulaq asaq, sonra sizdən söhbətə dönərik.
Hə, olar.
Azərbaycan filmlərini əksəriyyətini bəyənirəm. Lap çox xoşladığım film Nəsimi filmidir. Arşın Marlan. O olmasın, bu olsun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini xoşlayıram. Yəni adlarını sadalaya bilərəm. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən gözəl günlərindən biri Kino Bayramıdır. Bütün kino işçilərini təbrik edirəm. Bu gün həm də Fəxrəddin Manafovun ad günüdür. O aktyoru daha çox sevirəm. Onun filmlə bütün filmlərini çox sevirəm. Rasim Ocağovun çəkdiyi filmləri qeyd edə bilərəm. Otel Odası filmi, Təxminə filmi.
Ən sevdiyim filmlər Qaynana filmidir, bir də Təxminə filmidir.
Bəyəndim, Azərbaycan filmləri çoxdur. Məşəd İbaz, Arşın Mallarının birinci variantı.
Mən tarixçiyəm, ona görə də tarixi filmlərə daha çox həvəs göstərirəm, maraq göstərirəm. Dədə Qorqud filmi, Nəsimi, Babək bu filmlərə dəfələrlə də baxsa doymur.
Yağışın əlindən
Bəs Bakı sakinləri, ümumiyyətlə o sıradan siz sənətçilərin özünüzdə, dünya kinosundan necə soraq tutursunuz?
Biz sözündə artıq, maşallah, dünya filmlərinin ən gözəl nümunələri, diskləri satılır. İndi kimlərsə ona, onun da öz azarkeşləri var, alıb baxırlar. Təbii ki, belə filmlər də var. Yəni, bilirsiniz, indi böyük imkanlar var. Yəni, hər bir adam öz evində istədiyi filmə baxa bilər. İstədiyi vaxt. Müxtəlif zövqlər var. Amma mənim bu subyektiv fikrimdir.
Bəli.
Çox təəssüf ki, axır vaxtlar bizim biraz insanların zövqün körramışıq. Yəni, bilirsiniz, sənət biraz insanlardan öndə olmalıdır. Yəni, insanlar onun ardınca getməlidir. Sənət insanların ardınca getməməlidir. Bu mənada, bilirsiniz, məlum səbəblərə görə uzun müddət, təxminən 88-89-cu ildən bəri, sonra da eseri dağıldı, nə bilim, bir neçə illər filmlər çəkilmədi. Sonra bir ictimai formasiyadan başqa formasiyaya keçdik. Bunlar keçid dövründə olan şeylərdir. Yəni, çox şeyləri itirdik. Elə bir ki, o zəncir qırıldı. İndi bunu bərpa eləmək lazımdır. Bunun üçün elə yüksək səviyyəli filmlər çəkmək lazımdır ki, tamaşaçıları zövqün oxşasın və yenidən onları kinoteatrlara qayıtırlar.
Rasim bəy, sizcə kino teatrlarımız nədən boş qalır?
Valla onun çox səbəbləri var. Mən düzdür, sosioloq deyirəm o izah edəmə. Amma mənim ola bilsin bu, bayaq dedim, subyektiv fikrimdir. Bilirsiniz, yeni bir quruluşa qədəm qoydu. Sonra uzun müddət inflyasiyalar oldu, pullar dəyişdi. Cürbəcür situasiyalara, ondan sonra bilirsiniz, Respublikada axır 15 ildə nə hadisələr baş verdi. Bütün bunları mən indi sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm.
Təbii,
amma,
təbii, vaxtımız da
yaxınlaşır. Biraz, odur ki, biznes dünyasında pullaşan adamlar vaxtların daha başqa yerdə keçmək üçün tuturlar, restoranlarda, ondan sonra nə bilim, barlarda zaten. Bu adamlar ki, kinoya gəlmək istəyir, onların maddi imkanları ola bilsin, imkan vermir. Bir siz təsəvvür edin ki, əlboş evə gələn valideynə təklif edir ailəsinə ki, durun gedən kinoya baxmağa, biraz ona qəribə baxarlar. Bu da var. Sonra kinoteatrların bilirsiniz ki, çoxlu bizim yay kinoteatrlarımız vardır. Zaten hamısı bunlar özəlləşdirdiyi yeri alındı, evlər tikildi. Amma az hissəsi qalıb və bu az hissəsi də baxın, bir dənə Azərbaycan kinoteatrı qalıb. Hə. İndi dediyim odur ki, məndə də belə bir daxili nəsə inam var ki, cəmaatın vəziyyəti düzəldikcə, ondan sonra bir neçə il bundan qabaq Türkiyədə gördüm ki, Türkiyədə də belə bir hadisələr olub və artıq orada tamaşaçılar filmə kinoteatrda baxmağa üstünlük verirlər.
Bəli, bəli, mən də bilirəm.
Və gəlirlər.
Oradan belədir.
Sonra o Avropa ölkələrində
hətta də. Hətta öz filmlərinə.
Bəli, öz filmlərinə. Bəli. Mən onların öz filminə baxmışam. Bəli. Zal dolu, 400 nəfərlik zalda baxmışam. Bu da bir prosesdir da, tarixi prosesdir. Biz sonra bilirsiniz ki, bu televiziya, müxtəlif proqramlar, disklər, insan bizə görürsən ki, işdən yorğun gəlir, elə qoyur, evdə baxır. Düzdür, buna baxırlar, amma artıq mənə gəlir ki, elə bir vaxt gələcək ki, evdə baxmaq onlara pis gələcək və deyəcəklər ki, kinoteatr.
Daha gözəl təsvirdə, daha böyük təsvirdə.
Baxmağın effekti tamam başqadır.
Təbii, əlbəttə. Mənim Ben teşekkür ederim size.
Çok sağ olun.
Ben bir daha tebrik ederim sizi. Milli Kino Bayramınızın
nasip etti. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ki kino için bu kadar dikkat ve vakit ayırdınız. Teşekkür ederim.
Sağ olun.
Bayramımızın hanımızın tebrik ederim. Bütün işçilerin bayramlarını. Doğrudan güzel bir gündü. Güzel. O özelliği de özümüz yaratmalıyız. Hiç kim yaratmayacak onu. Özümüz elemeliyiz. Sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan kinosunun 109. il dönümünün izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor Ülviyə Sabir qızı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqda qalın.
Bizim kal